Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 29 июль күнгө шаршамбы. Бул жарым саатты уктуруубуздун учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирус жуккан учурлар менен илдеттен көз жумгандар дээрлик 2 эсеге азайды.
Бир толкундун экинчи, үчүнчү пик деп койсок болот да. Региондордун чокосу сентябрларда, октябрларда болот.
Пандемия маалындагы Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун уюштуруудагы бир катар саамалыктар болот.
Массалык маалымат каражаттары аркылуу баягы бекер эфирдеги убакыттар, печатный площадь ушундайларда биз көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз.
Сауд Арабиясында мусулмандардын ажылык зыяраты башталды.
Ар бир зыяратчы инфекциянын жайылышынын алдын алган бардык чараларды сактоого аракеттенип, этият болууга тийиш.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Келенбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 18 бейтап каза болду. Коронавирус 668 кишиден жаң аныкталды. Бул тууралуу 29 июлдагы брифингде Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди.
Бүгүнкү күндө COVID-19 илдетинен жалпы стационарларда дарыланып жаткан бейтаптардын саны 9866 түздү. Алардын ичинен 4115 лабораториялык тарабынан тастыкталган учурлар, 5751 бул клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлар менен дарыланып жаткан бейтаптар.
Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 1350 чукулдады, ал эми илдет жугузуп алгандардын жалпы саны 34500 ашты. АКШнын расмий адамдары Орусия коронавирус тууралуу жалган маалыматтарды таратып жатканын айтышты. Бул тууралуу 28 июлда Associated Press агенттиги жазды. АКШнын атайын кызматтары Орусия коронавирус пандемиясы тууралуу жалган маалыматтарды таркатыш үчүн 3 англис тилдүү сайтты колдонгонун расташкан. Алар Inforos.ru, Infabrix.org жана OneWorld.press. Маалыматка караганда Орусиянын чалгын кызматы ГРУ кеминде 3 сайтка конспирологиялык теорияларды камтыган макалаларды жарыялаткан. Алардын арасында коронавирус биологиялык курал катары Американын аскердик лабораториясында жасалганы тууралуу Кытайга шилтеме берген деген жалдаган билдирүүлөр дагы бар. Associated Press америкалык аткаминерлерге таянып, бул макалалар Орусиянын башкы чалгын башкармалыгына тиешеси бар Денис Тюрин жана Александр Старунский аттуу 2 адамдын көзөмөлүндө жарыяланарын жазат. Кыргызстанда жарандык көзөмөл комитет уюму экс-депутат Равшан Жээнбековду саясий туткун деп тааныды жана ага карата кабыл алынган соттук чечимдердин баарын кайра карап чыгууга чакырды. Уюм 29 июлда кайрылуу таратып, коронавирус шартында камалып отурган абактагы бардык адамдардын ден соолугуна тынчсыздануу билдирип, Жээнбековдун саламаттыгы начарлап жатканы тууралуу билдирүүлөргө көңүл бурууга үндөдү. Уюмдун координатору Динара Ушурахунова Азаттыкка билдиргендей, Равшан Жээнбековду саясий туткун деп таануунун эл аралык укуктук негиздери изилденип чыкты.
7 айлай оор кылмыш ишке күнөлөп атышат. Тергөө адилеттүүлүк сотту өткөзүү боюнча бүт принциптердин баары бузулуп атат. Түрмөнүн ичинде ушундай оорулар болуп атат. Анын ичинде кистинде 75 кызматкер пневмония болуп ооруп атканы, а бирок ошол эле учурда кисин эч кандай оорулары жок деп, анан кийин мына Азимжан Аскаров каза болуп калганына биз ошондон анан тынчсызданып баштадык.
Жарандык көзөмөл комитети бийликке кайрылып, Жээнбековду үй камагына чыгарууну жана анын ден соолугуна өз алдынча кам көрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Жаз аткаруу кызматы Жээнбековдун саламаттыгы боюнча маалымат бере элек. Равшан Жээнбеков кой таш окуясы боюнча айыпталып, 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Мексика менен Бразилияда коронавирустан өмүрү кыйылгандар көбөйдү. Мексиканын саламаттык сактоо министрлиги шаршембиде соңку бир күн ичинде коронавирус дагы 7200 ашык адамдан аныкталганын, 850 ашык бейтап көз жумганын билдирди. Бул өлкөдө 45000 чукул бейтап каза болду. Мексика азыр ооругандардын санына карап 4-үнчү орунда турат. Бразилияда 41 суткада коронавирус болгон дагы 41000 киши катталып, 920 көп бейтап ажал тапты. АКШдан кийинки эле экинчи орунда турган бул мамлекетте ооругандар 2,5 миллионго чамалады. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жайында коронавирус жайылбайт деп өзүн сооротуудан оолак болууга чакырды. Жай мезгили вирустун жайылышына таасир этпейт, анын тарашына адамдардын көп топтолушу, андагы социалдык аралыктын сакталбаганы, оорунун алдын алуу чаралары көрүлбөгөнү өбөлгө болот. Адамдар тыгыз турган учурда вирус кеңири жайылып кеткенин көрүп жатабыз. Деди уюмдун расмий өкүлү Маргарет Харрис. Түркия парламенти 29 июлда Twitter жана Facebook сыяктуу социалдык тармактарды тескиген мыйзам кабыл алды. Ага ылайык аталган компаниялар өз платформалары боюнча түшкөн арыздарды кароо үчүн Түркияда өкүлчүлүктөрдү ачылышы зарыл. Ошондой эле атайын өкүл дайындалышы керек. Ал Түркиянын жараны болушу абзел. Эгер бул шарттар аткарылбаса, компанияга айыппул чигерилип, жарнамаларга тыюу салынат жана социалдык тармактын маалыматты таратуу мүмкүнчүлүгүн 90% чейин чектөө каралган. Президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү бул мыйзам киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү жана колдонуучуларды коргоо максатында кабыл алынганын жүйө келтирип жатат. Ал эми оппозиция бул мыйзам ансыз да маалымат каражаттары мамлекеттен катуу көзөмөлүнө алынган, ондогон журналисттер камактоо турган өлкөдө сөз эркиндиги ого бетер чектей турганын белгилешти.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 30 июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарында көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткендин кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Талас облусунда жаан чачын болбойт. Ысык Көлдүн кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 35 градуска чейин күн жылыйт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 37 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 27 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 27 градус күн жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3, +2, күндүз 15 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 35 градуска чейин жылуу болот. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, акыркы суткадагы статистика көрсөткөндөй, Кыргызстанда COVID-19 илдетин жаңы жугузгандар жана каза болгондор дээрлик 2 эсеге азайды. Бирок адистер муну илдетин илеви кайтты деп түшүнүүгө болбой тургандыгын белгилешет. Ал арада кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясынын 2-толкунуна даярдык көрө баштады. 2-толкун деген эмне? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова 29-июлдагы брифингде соңку суткада Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 18 бейтап каза болгондугун билдирди. Бул статистика Кыргызстан коронавирус менен пневмонияны кошуп санай баштагандан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Кыргызстанда 10-июлдан тартып күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынып каза болгондордун саны 40-50 ашык кишиге жетип жаткан. Ал эми 15-июлда 85, 17-июлда 83 адам каза болду. Ошондой эле соңку суткада коронавирус 668 кишиден жаңы аныкталды. Аз күн мурдараак эле күнүнө 1,5 миңдей адам илдетке кабылып жаткан. Соңку сандар илдеттин илеви кайтып жаткандай көрсөткөнү менен адистер коронавирустун 2-толкуну башталса, кырдаал күчөп кетет деп билдиришүүдө. Аймактардагы эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөн чыгарбай катуу тескөө зарыл экендигин премьер-министр Кубатбек Боронов 28-июлда республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди.
Кыргызстандагы ушул 2-толкунга даярдануу боюнча иш-чараны биз баштаганбыз. Кызыл зона деп коет, ошол жерде иштегендер, мобилдик топторда иштеген биздин кызматкерлердин баардыгын коргоочу костюмдар менен камсыздоо боюнча иш-чараларды дагы күчтөндүрүп жүргүзүү.
Премьер-министр саламаттык сактоо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине эпидемиологиялык кырдаалдан кийинки баскычы менен илдеттен болжолдонуп жаткан 2-толкунун терең талдоону тапшырды. Мындан сырткары өлкөнүн ар бир облусунда компьютердик томография, рентген аппараттарын сатып алуу зарылдыгы айтылды. Өкмөттүн маалыматы боюнча медиктердин коргонуу кийимдери жетиштүү. Алардын 3 айлык запасын камдаш үчүн 24-июлда 300 миллион сом бөлүнгөн. Медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев илдеттин 2-толкуну тууралуу буларды айтты.
Бир толкундун 2-3 мындай пик деп койсок да болот да. Региондордо мындай азыр августтарда жайыраак болот. Аякта чокосу сентябрларда, октябрларда болот. Жанакы жөнөкөй эле биз суук тийген тасмол, оорулар, грипптер кошулат да, анан адам деген эки оор менен ооруганда биринчисинен диагноз туура кое албайсың, экинчисинен экөө кошулганда симптомдор күчөйт, анан адам катуу ооруйт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка тараптар да жайдын соңунда же күзүндө вируска кабылгандардын экинчи толкуну капташы мүмкүн экендигин билдирген. Алар күндүк камын азыр көрүүгө чакырышууда. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев өкмөт Кыргызстанга жайылган коронавирус илдетинин түрлөрүн азыр аныктап алса, күзүндө күрөшүүгө оңой болот деген пикирде.
А бизде кандай түрү бар экен деп бирөө муну аныктадыбы? Атайын борборлорго жөнөтүп чет мамлекетке бир түрүн аныктап, же болбосо кайсы түрлөрү бар экен? Күзүндө боло турган болсо, кайсы түрүн болжолдоп, болжомол күтүшүбүз керек? Анткени ал штамдардын түрүнө жараша зыяндуулугу белгилүү деп айтат.
Июнь, июль айларында коронавирус жана пневмония жуккан адамдар кескин көбөйүп, ооруканаларда орун, медициналык жабдуулар, дарыканаларда дары жана медицина кызматкерлеринин жетишсиз экендиги ачыкка чыккан. Ыктыярчылардын демилгеси жана көмөгү менен Бишкек, Ош шаарларында, аймактарда күндүзгү стационарлар иштей баштаган. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы жумаларда коронавирус азая баштагандыгын маалымдоду. Коронавирус курмандыктарына байланыштуу Кыргызстанда 30-чу июлда жалпы улуттук аза күтүү жарыяланды. Расмий маалымат боюнча 29-чу июлда Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 34512 кишини түздү. Ал эми каза болгондордун саны 1347 жетти. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Турбузду улантабыз. Кыргызстанда пандемия маалындагы парламенттик шайлоону уюштурууда бир катар саамалык болгону жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт курултайларды онлайн тартипте өткөрүүгө үндөп келет. Бирок саясий партиялар азыркы шартта курултайларын кантип өткөрөрүн билбей турушат. Пандемия маалындагы шайлоонун дагы кандай тобокелчиликтери бар? Бакыт Асанов айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу саясий партияларды үгүт өнөктүгүн онлайн түрдө өткөрүүгө чакырууда. БШКнын маалыматы боюнча мындай форматта өнөктүктү жүргүзүүгө тиешелүү даярдык көрүлүп жатат. Аталган комиссиянын төрайым орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында, учурда коронавируска каршы республикалык штаб менен биргеликте бир катар чечимдер кабыл алынууда.
Талапкерлер менен саясий партиянын өкүлдөрү менен шайлоочулардын жолугушуусун, баягы физический жолугушуусун минималдаштыруу максатында ушундай жаңы технологиялар менен ушундай жолугушууларды уюштурганга, андан сырткары баягы массалык маалымат каражаты аркылуу баягы бекер эфирдеги убакыттар, печатный площадь ушундайларды биз көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз.
Учурда Боршайком буга чейин бекитилген пландын негизинде уюштуруу иштерин өз мөөнөтүндө жүргүзүүдө. Мыйзам боюнча шайлоого катышчу саясий партиялар добуш берүү күнүнө 45 күн калганда, же башкача айтканда 20 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлерин бекитиши керек. Мындан соң борбордук шайлоо комиссиясы бул талапкерлердин тизмесин карап чыгып 25 августта документтерди кабыл алууну токтотот. Мындай жол менен шайлоого катышуу партиялардын курултайларды өткөрүүгө 3 жума гана убактысы калды. Бирок өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам саясий уюмдар курултайларды кандай форматта өткөрүүнү билбей турушат. Маселен, саясий кеңешин толугу менен жаңылаган Бирболов партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун айтымында, учурда курултайды үгүт кампаниясын кандай өткөрөрүн аныкташ
эми жумуштарды ойлонуп атабыз. Эми съезге жок дегенде 120 адам жыйлаганыбыз керек да, списокту утвердить этиш үчүнчү, эгер жыйнаган болсок. Эгер мындай болуп эл жыйынга жанагындай коопсуздук болуп турса, онлайн өткөзгөнгө туура келет. Анын үстүнөн иштеп атабыз, бирок толук чечим жок да азыр кандай кылып.
Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясы деле курултайды кантип өткөрүүнү билбей турат. Аталган партиянын лидери Мирлан Бакировдун айтымында, бул багытта борбордук шайлоо комиссиясынын сунушун күтүп жатат.
Съез боюнча конкрет айта турган болсом, бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын кандайдыр бир көрсөтмөсү болот деген ойдо турабыз. Ошол эле жерде өзүнүн съездин өткөрүүнүн тартиби бар, негизинен бир багыт берет деген ойдомун.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу абал акыркы бир айда курчуп кетти. Пандемия башталгандан бери бул илдеттен каза болгондордун саны 1347 жетип, өлкөдө вирусту жугузгандардын катары азайбай жатат. Өкмөт жана бир катар адистер эпидемиологиялык абал турукташса да, дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу менен коронавирустун экинчи толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертүүдө. Мына ушундай шартта Кыргызстанда шайлоо кампаниясы кандай өтөт, талапкерлерди көрсөтүү, үгүт өнөктүгү канчалык ачык айкын өтөт деген маселе турат. Адистер азыркы учурда коомдук көзөмөлдү камсыздоо кыйын болгондуктан шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолуп, административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөр күчөбөйбү деп чочулап жатышат. Мындай тобокелчилик бар экендигин четке какпаган Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова айрым терс көрүнүштөр азыртадан эле байкалып жаткандыгын билдирди.
Коркунуч бар, анткени өзү агитациянын маңызы шайлоочунун баягы волеизъявлениясына эркине таасир эте турган ыкмалар да туралы биз чектелип атпайбызбы азыр? Биз мисалы азыр кыдырып жолугуша албайбыз. Бул жерде бийликке жакшы шарт түзүлүп берип атат да, бийликтик партияларга, каржысы бар партияларга жакшы шарт түзүлүп берип атат. Анткени булар азыр гуманитардык жардам аркылуу бул чынында подкуп болуп атат. Шайлоо учурунда бул подкуп.
Ал эми таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Тагир Осмоналиевдин айтымында учурда кырдаалда борбордук шайлоо комиссиясынын принципиалдуу жана ачык айкын позициясынан көп нерсе көз каранды. Муну шайлоо процессинин баардык катышуучулары талап кылып көзөмөлгө алышы керек. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Учурда 44 саясий партия шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Булардын ичинен канча партия саясий жарыштын аягына чейин жетери белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Соңку бир күндө Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 18 бейтап каза болду. Коронавирус 668 кишиден жаңы аныкталды. АКШнын расмий адамдары Орусия коронавирус тууралуу жалган маалыматтарды таратып жатканын айтып чыгышты. Жарандык көзөмөл комитети уюму экс-депутат Равшан Жээнбековду саясий туткун катары тааныды. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султанов бийликти күч менен басып алуу тууралуу козголгон иш боюнча суракка чакырылды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев карантинди дагы 2 аптага узартты. Мексика менен Бразилияда коронавирустан өмүрү кыйылгандар көбөйдү. Түрк парламенти Twitter жана Facebook сыяктуу социалдык тармактарды тескеген мыйзам кабыл алды. Отурубузду улантабыз. 29-июлда мусулман зыяратчылар Сауд Аравиясында ажылыкты башташты. Быйыл пандемиядан улам Меккеге чогулган динзарлардын саны чектелген. Падышалыктын бийлиги 90 жылдык тарыхта алгачкы жолу чет өлкөлөрдөн зыяратчылардын келүүсүнө уруксат берген жок. Орундардын 30% пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган медициналык жана коопсуздук кызматкерлерге бөлүштүрүлдү. Бир нече күндөн бери Меккедеги ыйык жайлар жакшылап тазаланып, дезинфекцияланып жатат. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Жыл сайын Сауд Арабиядагы Мекке менен Медина шаарларында 180 өлкөдөн 2 миллиондон ашуун зыяратчы барат. Ажылык дүйнөдөгү эң чоң диний иш-чара болуп эсептелет. Мүмкүнчүлүгү болсо, ар бир мусулманга өмүрүндө бир жолу ажылыкка баруу парз. Бирок быйыл падышалыктын бийлиги чет жактардан ажылыкка келүүгө тыюу салды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, шаршембиге карай Сауд Арабияда коронавируска 270 миңден көп киши чалдыкты. 2789 бейтап COVID-19 көз жумду. Зыяратчылар агылса, вирус андан ары тарайт деген кооптонуудан улам өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министрлиги өткөн айда падышалыкта жашаган чет элдиктердин абдан чектелүү санына гана диний амалдарга катышууга уруксат берилерин билдирген. Бул чечим ажылыкты коомдук саламаттык үчүн коопсуз өткөрүү, пандемияга байланыштуу бардык профилактикалык чараларды, социалдык аралык эрежелерин аткарууну, адамдарды тобокелчиликтен коргоону камсыздоо үчүн жана исламда айтылган адам өмүрлөрүн сактоо тууралуу жоболоруна жараша кабыл алынууда, деп айтылган министрликтин билдирүүсүндө. Маалыматтарга караганда ажылыкка барчулар быйыл 1000-ден 10000ге чейин болот. Орундардын 30% пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган медициналык жана коопсуздук кызматкерлерге бөлүндү. Алардын бири Эр-Риядта доктор болуп иштеген азербайжандык Садык Разаев.
Ар бир зыяратчы инфекциянын жайылышынын алдын алган бардык чараларды сактоого аракеттенип, этият болууга тийиш.
Сауд Арабиянын азыркы тарыхында чет жактардан келген зыяратчыларды чектөө чарасы буга чейин көрүлгөн эмес. Өкмөт ажылыктан жылына 6 миллиард доллардай киреше табат. Бир нече күн бою Меккедеги ыйык жайлар жакшылап тазаланып, дезинфекцияланып жатты. Өткөн демалыштан бери шаарга келген зыяратчылардын дене табын ченеп, саламаттыгын текшерип карантинге алып жатышты. Айрымдары кайда жүргөнүн билип, вирустун жайылышын көзөмөлдөп туруу үчүн электрондук билерик тагып жүрүүгө милдеттендирилди. Ажылыкка келгендер 65 жаш жана өнөккө тилдеттери жок болушу керек деген шарт каралган. Ажылык жана умра иштери боюнча министрликтин пландоо бөлүмүнүн башчысы Амр Аль-Маддах бийлик быйылкы зыяратта эч кимдин COVID-19 илдетине кабылбашы жана өлүм житимдин алдын алуу үчүн бар аракетин жумшаганын Associated Press агенттигине айтты. Албетте, чет жактагы динзарлар ажылыкка барбай калганына капа. Мисалы, тунистиктер Сауд Арабиядагы ыйык жерлерге зыярат кылууга жылына 54 миллиондой доллар жумшашат. Киши башына бөлө келгенде бул 4,5 миң долларды түзөт. Айрымдар быйылкы сапарга жумшалчу акчаны жанындагы эле муктаждарга, соопчулукка жумшоону туура көрүштү.
Ажылыкка барабыз дегендер терт башын гана ойлобой, колунда жокторго, жакырларга жардам беришсе, анда албетте соо тиет. Кудайга жаккан иш кылган болушат.
Дейт Тунистеги мечиттин имамы Абдисаттар Халди. Кыргызстанга Сауд Арабия былтыр 6110 кишилик орун бөлгөн. Ажылык сапардын акысы 3350 доллар болгон. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда коронавирус жугузган алгачкы катталган 3 адам Сауд Арабияга кичи умра сапарына барып келгендер болчу. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кутрубузду улантабыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча 29 июлга белгиленген соттук отурум бул жолу дагы болбой калды. Ага Текебаевдин келбей калганы себеп болду. Азыркы бийликке оппозиция деп саналып жаткан партиянын лидеринин сот иши качан бүтөрү, анын парламенттик шайлоого катышары катышпасы азырынча арсар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Эки саясатчынын иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда дээрлик 2 айдан бери соттук жараян өтө элек. Негизинен акыркы отурумдар айыпталуучулар менен алардын жактоочуларынын келбей калгандыгына байланыштуу отуруу кийинкиге жылдырылууда. Райондук соттун басым сөз кызматынын маалыматы боюнча 29 июлга белгиленген процесста Өмүрбек Текебаевдин келбегени үчүн 3 августка дайындалды. Саясатчы мунун алдында азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, сотко бара албасын айтып, аны мындайча түшүндүргөн.
Больницада 2 жума жаттым, ушул жуманын башында чыктым, дагы 2 жума дарылануу үй режиминде улантып, анан плюс үч обсервация деп ушундай.
Текебаевдин бул сөзүнө караганда ал 3 августка белгиленген соттук отурумга да барар барбасы белгисиз. Анын жактоочусу Талайгүл Токтокунованын айтымында сот орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинди суракка алуу протоколун угузуп баштаган. Ушуну менен күбөлөрдү суракка алуу жана сотко келбеген күбөлөрдүн мурда берген көрсөтмөсүн угуу жыйынтыкталат. Андан кийин иштин материалдары менен таанышып, тараптар жарыш сөзгө чыгат. Адвокат бул соттук иш ушул тапта ортолоп калганын билдирет дейт. Ал тапта Кыргызстанда парламенттик шайлоонун күнайы такталып, борбордук шайлоо комиссиясы партиялар саясий жарышка камырып жатышат. Өмүрбек Текебаев жетектеген Атамекен партиясы да бийликке оппозиция катары шайлоого катышарын жарыялаган. Жаңы дем деген уран менен партиянын алдында түзүлгөн саясий альянсты депутат Жанарбек Акаев баштап барганы жатат. Текебаев өзү шайлоого катышар катышпасы тууралуу үн ката элек. Саясатчынын жактоочусу Талайгүл Токтокунова Атамекенин лидеринин шайлоого катышуусуна мыйзамдык тоскоолдук жок экенин айтат.
Депутатка списоктун болушу үчүн соттолбогон гана адам келиш керек. Ал Өмүрбек Текебаев Чотонов өкө тең соттолбогон адамдар болуп эсептелинет.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап 2019-жылдын 21-августунда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана ишти кайра кароого 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Ал эми камактагы саясатчыларды сот залынан дароо бошоткон. Бишкектин 1-май райондук соту ишти жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карап жатканына 1 жылга чукулдап калды. Текебаев былтыр журналисттерге берген маегинде сот атайылап суздуктурулуп жатканын айтып, муну парламенттик шайлоого аны катыштыруу аракети катары баалаган. Мыйзам боюнча 20 августка чейин партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлерин аныктоого тийиш. Өмүрбек Текебаевди борбордук шайлоо комиссиясы каттайбы жана сот иши качан бүтөт белгисиз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Ишенбай Кадырбеков да Текебаев шайлоого катышууга укугу бар деп эсептейт.
Эгерде ал
тизмеге киргизсе, мыйзамдын негизинде анын укугу болсо, ага карабай аны тизмеден чыгарып таштаса, мисалы деп коечу, бул кимге, кимдин абройуна пайда алып келет? Эмне пайда берет бул? Текебаев тизмеде барбы, жокпу? Атамекен партиясы, анын партиясы чыгып атат да.
Атамекен партиясынын курултайы качан өтөрү беймаалым. Партиялар борбордук шайлоо комиссиясына 120 талапкердин тизмесин берип, Боршой команы каттагандан кийин талапкерлерге кол тийбестик берилет. Саясат талдоочу Марс Сариев Текебаевдердин соттук ишинин создугушу бийлик эмес, Атамекендин пайдасына иштеп жатат деген пикирде.
Процесс созулуп кетсе, бул дагы мындай рейтинг өсөт да граждандык коомдочу. Айткебаев оппозиция, арчын эле оппозиция, бул Жээнбеков менен сепараттуу сөзгө келиш келбептир, бул анда рейтинги өсөт.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрда өтөт. Ага катышуу ниетин 44 партия билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалар министри Дүйшөнкул Чотонов аларга коюлган айыпты толугу менен четке кагып, козголгон кылмыш ишин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтуу катары баалап келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Спорт темасы менен баяныбызды улантабыз. Пандемияга байланыштуу онлайн спорт көнүгүүлөргө суроо талап көбөйдү. Кыргызстанда туруп чет өлкөгө иштеп жаткан заманбап машыктыруучулар дагы пайда болду. Толугураак Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Мындай түз палканы коебуз кийлесин жака. Жанагыдай эле мындай абалда чыканакты түз жака такайбыз дагы.
Бул фитнес машыктыруучу Келдибек Атайбеков Москвадагы спортчу менен онлайн машыгуу өткөрүп жатат.
Түз эле эч жер кыймылдабаш керек.
Келдибектин аралыктан машыгууларды өткөрүп баштаганына 2 жыл болду. Азыр анын шакирттеринин арасында Кыргызстандын ар башка аймактарынан тышкары Түштүк Кореяда, Орусияда жашаган жаштар да бар.
Инстаграмдан катталуучуларыбыз абдан көп кызыгуулар болот да, сиздин жаныңызда машыккыбыз келет, бирок алыстабыз, же болбосо айыл жергесиндебиз, же болбосо шаардын башка бурчундабыз, мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатат сиздин фитнес клубка барганга деген суроо талаптар аябай көп болот. Анан кийин кандай кылсак экен деп ойлонуп отуруп, ушул интернет аркылуу биз даяр программаларыбызды жөнөтүп, ошо онлайн машыгуу түрүндө алардын кыялдарын орундатканга биз дайыма эме болуп келдик да.
Карантин учурунда аралыктан машыгууну каалагандар көбөйгөн. Келдибек ар бир окуучусу менен өз алдынча иштеп программасын түзүп берет. Онлайн машыгуунун баасы да арзан.
Көп эле шаймандын кереги жок, кичинекей бир гантель, штанга болсо эле, анан дополнительный шаймандар болсо эле жетиштүү болот.
Биз Келдибектин Орусиядагы окутуучусун кепке тарттык. Назым Нурланов Москва шаарында тейлөөчү кызматта иштейт. Залга барып машыкканга деле убактысы жетишпейт.
3-4 ай болуп калды. Жакшы, өзгөрүүлөр жакшы. Ыңгайлуу абдан, онлайнчы ба, үй шартында кылганга дагы бүт бардык жактан ыңгайлуу да. Жиберип турат, ошо айткан боюнча кылыш керек.
Свободно берем, наклоняем, вперед тянем.
Анастасия Помещикова пандемия шартында Кыргызстанда алгачкылардан болуп онлайн машыгууга өткөн гимнастика боюнча машыктыруучулардын бири. Азыр анын группасында машыгып жаткан 50-дөн ашык кыз бар. Жашына жараша алар группага бөлүнгөн.
Спортивную форму.
Спорттук форманы калыбына келтирүү өтө кыйын. Ошондуктан биз ата-энелер менен сүйлөшүп, онлайн машыгуу өткөрүүнү чечтик. Техникалык жактан кыйынчылыктар болду. Анткени ар бир эле ата-эне онлайн сабактар өтүлө турган платформаларды жакшы түшүнбөй калган учурлар болду. Бирок иш жүзүндө үйрөнүп кетишти. Азыр интернеттин заманы эмеспи? Видео машыгуу учурунда ар бир баланын кыймылына көз салып, ар бирине өзүнчө тапшырма бере аласың. Ансыз деле азыр балдар үйдө бош отурушат.
Онлайн видео сабактарды сатуу дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө кеңири тараган. Спорт журналисти Гүлиза Авазова Кыргызстанда бул тенденцияны өнүгүшүнө карантин түрткү бергенин айтат.
Адам өзүнүн ден соолугуна караган ушул модага айланып баратат да, мындайча айткандачы, акыркы тенденциябыз ушуга баратат. Пандемия болсо еще ага деген түрткү дагы болду десем болот да.
Эл аралык басылмалардын маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп сатылган онлайн видео сабактардын катарында фитнес, йога жана бий боюнча сабактар турат. Андан кийинки катарда тамак жасоо жана тил үйрөнүү боюнча сабактар кирет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
ушуну менен октуруубуздун бир бөлүгү аяктады. Биздин эфирде кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.